habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa fidnimo axad ah bisha agoostna waa 16 sanadka 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaana idaacadda caawa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a guddoomiyaha aqalka sare oo ku eedeeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo inuu ku xadgudbay dastuurka dalka
madaxweynuhu miyuu san ogeyn in dalka uu madaxweynaha ka yahay dal qaatay nidaamka federaalka oo ay tahay inuu yeesho laba aqal oo hal baarlamaan kuwaasoo ah golaha aqalka sare iyo golaha shacab
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa
haddaan daabaddii iyo hubkii idinla daaweystay oo aan dugsiga cali garaad duub cad wada saaray asaan dowlad kaa dhigay maxaad duula igu maagtay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo caashe ibraahim aadan
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay hoteel ku yaala xeebta liido mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa sheegaya in qarax lala eegtay hoteelka eliid oo ku yaala xeebta liido kadibna dabley ay gudaha u galeen hoteelka dagaal ayaa la sheegay inuu ka socdo gudaha hoteelka kaasoo u dhexeeya dableyda soo weerartay iyo ilaalada amniga laamaha amniga ayaa sheegay inay tuun ka qabaan in al-shabaab ay weerarka ka dambeeyaan ugu yaraan laba jeer oo hore ayay hoteelka weerareen maleeshiyada ururka al-shabaab waxaana ku dhintay 10 qof oo rayida nawaaxiga xeebta liido ayaa ah meelaha ay sida badan u aadaan dadka rayidka ah saacado kadib markii uu bannaanbax nabdoon maalintii sabtida ka bilowday magaalada portland ee gobolka waqooyiga galbeed ee maraykanka ee oregon ayuu booliisku waxa uu ku dhawaaqay in bannaanbaxa uu yahay mid rabshado wata booliiska oo adeegsanaya xeelado ayaa adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo aalado kale si uu u kala jabiyo dadka isu soo baxay oregonlife.com ayaa sheegay in sida hadalka loo dhigay askarta badankood ay u muuqdeen inay ahaayeen booliska portland inkasta oo qaarkood ay wateen labis midab kale leh mana cadda hay-adda ay matalaan fiidiyoyo lasoo dhigay barta twitter-ka ayaa la arkayay saraakiisha iyo mudaharaadayaasha oo isku dhac uu dhex marayo iyo saraakiisha oo amar ku bixinaya in laga fogaado wadooyinka iyo laamiyada dhinacooda saqday dhexe portland ayaa muddo 8 maalmood ah waxaa ka socda bannaanbax lagaga soo horjeedo cunsuriyadda nidaamsan iyo naxariis darada booliska kadib geeridii george floyd ee magaalada minneapolis ee horaantii sanadkan xadka taleefanada ee u dhexeeya imaaraadka carabta iyo israa'iil ayaa la furay axadan maanta ah sida uu caddaynayo wicitaan ay sameeyeen wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee reuters waxaana arrintani ay timid kadib markii labada dal ay toddobaadkii hore u dhaqaaqeen sidii ay caadi uga dhigi lahaayeen xiriirka diblomaasiyadeed u dhexeeya macadda goorta la fasaxay wicitaanka taleefoonada ee laga diro imaaraadka loona diro israa'iil laakiin taariikh ahaan iswicitaanka labada dal ayaa ahaan jiray mid xaniban hay-adda maamulka isgaarsiinta imaaraadka carabta ayaan ka jawaabin codsi ah inay arrintani faahfaahin ka bixiso websaadyo badan oo israa'iil laga leeyahay oo horey looga xayiray gudaha imaaraadka ayaa sidoo kale hadda waxay awood u yeelan doonaan in laga daalacan karo shabakadaha internetka ee imaaraadka websaadyo badan oo israa'iil laga leeyahay oo horey looga xayiray gudaha imaaraadka ayaa sidoo kale hadda awood u leh in laga daalacan karo shabakadaha internetka ee imaaraadka israa'iil iyo imaaraadka ayaa maalintii khamiista ku dhawaaqay heshiis horseedi doona in si buuxda loo unko xiriir diblomaasiyadeed oo dhammaystiran oo dhex mara labada dowladood taas oo ka dhigaysa imaaraadka inuu noqdo dalka saddexaad ee carabta ee tallaabadaasi qaada dhanka kale wargeyska al qabas ee kasoo baxa dalka kuweyt ayaa kasoo xigtay ilo ka tirsan dowladda dalkaasi in mowqifka kuweyt ee ku aadan israa'iil uusan waxba iska bedelin kadib markii ay israa'iil heshiis la gaartay isu tagga imaaraadka carabta waxaana jariidadu ay sheegtay in Kuwait ay noqonayso waddanka ugu dambeeya ee hagaajiyay xiriirkaasi. Falastiiniyiinta ayaa dhaleeceeyay heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta, halka Sacuudiga iyo Qatar ay ka aamuseen. Waddamada kale ee Khaliijka sida Cumaan iyo Baxrayn ayaa bogaadiyay heshiiska.
Imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay hotel ku yaala xeebta Liido. Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxaasi lala eegtay hotelka Elite oo ku yaala xeebta Liido, kadibna ay dibley gudaha u galeen hotelka. Dagaalka ayaa la sheegay inuu ka socdo haatan hotelka gudihiisa una dhexeeya dibleyda, weerarka soo qaada iyo sidoo kale ta ilaalada amniga. Haaruun Macruuf ayaa arintaasi goordhow waxa uu kala xiriiray laba ka mid ah goob joogayaal ku sugan goobta weerarka uu ka dhacay ee Liido, waxaana wareysiga uu dhacay sidan.
Xaqiiqda qaar xoogan ayaa ka dhacay meesha ka dhacay Liido Hotel Elite. Qarxa wuxuu ahaa qarx aad u xoogan oo maaragtay ayaa khasaare xoog leh eereyda Liido u geystay oo magaalada inta badan laga maqlaayo la dareemay. Hotelka aan hadda ku jiro miraayadihii iyo maaragta ayaa lagu soo burburay xoogga qarxa ka dhaca meesha. Xabada ayaa dhacayo ilaa iyo haddana oo meeshii waxbaa ka dhacaya ma garatay.
Waa gartay marka dareenka dadka iyo adigu wejiyadooda waxaad ka aragtay iyo haddii aad aragtay qarxa meesha uu ka dhacay, bal sawir naga sii.
Dareenka dadka mid laga sheekeyn karo ma aha. Qarax aad u xoog ayaa dhacay dareenka bulshada maaragtay meesha ku sugan iyo agagaarka aad ayuu u kacsan yahay. Sida aad ogtahay inta badan maaragtay magaalada dhexa oo sentarka iyo qaraxyada ka dhacaan eeriyada xeebaha iyo dhibaatooyinkooda way iska yaraayeen inkasta ay hore wax uga dhaceen. Marka dareenka ummadda waa dareen aad u kacsan waaye meeshana uuraa qaarisay iyo maaragtay ma muuqan karin xataa agagaarka wax ka dhaceen ma garatay.
Waa gartay halkee la bartilmaameedsaday intaad adigu ogtahayd hubtid?
Meesha hadda ciidamo ayaa soo galay oo dowladdu laamiyada xiray. Sida hadalku u badan yahay oo xabada gudaha ka dhacayso iyo tan kusii dhacaysa waa Hotel Elite, hotel la yiraaha ma garatay.
Waa gartay wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkan ilaa hadda intaad adigu aragteed xaqiijisay?
Khasaaro way jirtaa oo sida aan kuu sheegay hadda hotelka annaga oo aan ku suganahay ayaaba miraayadiisi iyo soo jajabeen. Dhanka kalena kulli meeshii qarax ka dhacana kulli waa qiimeyn kartaa. Khasaare xoog leh ayaa meeshii ka jira laakiin lama qiimeyn karo weli wax badan ka dhacayba meeshii
aad baad umahadsantay Cabdirsaaq. Waayahay haatanna waxaan la xariiray oo goobta ku sugnaa weriye Maxamed Ibraahim Macalimu oo sidoo kale ah xoghayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed. Maxamed, bal waxaad noo sheegtaa meesha aad joogtay iyo siday wax u dhaceen?
Walaalo aad umahadsantahay. Horta wax badan lagama ogaan karo waxay meesha ka dhacay. Aniga markii weeraan 15 daqiiqo ama 10 daqiiqo ka horaan meesha tagay, waxaa isoo qaaday oo ila socday Cabdirsaaq Cabdi oo nagaasimaha oo wasaaradda faafinta ka tirsan. Isaga meesha ay keenay markii anaga wada hadlayno sheekaysanayna yaa qaraxu dhacay. Markii qaraxu dhacayna markaasa kulley isagii maaragtay iigu dambeysay. Qaraxana waxaa xigay qarax aad weyn oo ah holc ayaa nagu soo hormaray. Kadibna qaraxi markii uu dhacay wixii oo dhan maaragtay yaa isku dhacay, kuraastii iyo cid walba wax walba la ka garan waayey. Xabado badanna way socdeen. Marka anigoo dhigtay cabadan xeebtan maaragtay u baxay, markii hore baan aragnay waa sugay meesha xabadaha ka socdaan. Xabada xoog laha socdayaan iska eegay shaati ama funaanad cagaaran aan sitay. Funaanad cagaaran maaragtay waxaan isiri ama maaragtay toogashadu u fududaan kartaa ama waxyaabaha kalar kale. Marka funaanadii aan iska siiban gacanta ku qabsaday aan dhinac cabad ku cararay. Alxamdulillah Ilaahay ka badbaadiyay. Laakiin saaxiibkay maaragtay Cabdirsaaq ila hadda ma hayo wareen wax aan ka sheegi karo, aan hadda ka ogaan karo ma jirto. Laakiin waxay ahayd masiibo aad u xun. Ilaahayna maaragtay intii ummadaha badbaadiyo welina maaragtay meeshii xabad unbaa maaragtay laga maqlaaya. Laakiin ciidamo fara badan ayaa maaragtay na dhaafay oo meeshii noo gudbay oo tagay. Wax badan lagama ogaan karo hadda.
Halkee buu idinkaga yimid? Waxa qarxay ma baabuur buu ahaa mise wax dhulka lagu aasay? Dhinacee buu idinkaga yimid? Idinku halkeed fadhideen?
Walaalo dhinaca waa la yaqaanaa Elite Hotel, meel banaanka oo maaragtay hawada u furan ee badda ayuu leeyahay aad u weyn. Meesha banaanka aanu fadhinay ee qaraxana wuxuu kaga yimid dhinaca kale ee laamiga, marka qarax aad weyn oo ah gaari kulley waxyaabaha qarax laga soo buuxiyo loogu talagalay buu ahaa. Laakiin waxaa xigay oo dadku inta badan ay ku leedeen oo kale qaraxa marka laga soo taga xabadaha xoogga leh ee dhacay, waan filayay inay yihiin dad maaragtay dadka xabadaynaya, ma garan kara tiradooda waxay ahaayeen iyo sida wax u socdeen. Laakiin waxaan maaragtay ogaan karaa in dhammaan maaragtay dadkii oo dhan ay soo wada yaaceen wixii xataa maaragtay eliid ku jira ma hotel kaloo sii fuur la yiraahdo hadda ka horaniga aan ku dhaawacmaya meesha ku yaalla dad badan ka soo yaaceen hoteelo kaloo meesha joogay. Marka weli maaragtay hadda ambalaashadii iyo wixii aan dadkii qaaday oo dhaawacyadii qaadaya, laakiin wax badan lama ogaan karo. Kulley dadka maaragtay hay-adaha amniga iyo hay-adaha ku shaqada lahaa sheegi doono dadkii ku dhintay ama dadkii ku dhaawacmay halkaas. Laakiin ilaahay waxaan leeyahay maaragtay intii ku dhaawacantayna ha u boogadayo, intii ku dhimatayna ilaahu naxariisto. Kulley wax aad maaragtay u culus yahay.
Aad baad u mahadsan tahay inta adiga iyo saaxiibada iyo dadka kale soomaalida. Waxaan u rajaynaynaa nabad baan u rajaynaynaa iyo inuu ilaahay ka badbaadiyo masiibadan.
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa ku eedeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu jabiyey dastuurka dalka, waxaana uu tix raacayay khudbadii uu madaxweynuhu shalay ka jeediyey aqalka hoose ee baarlamaanka ee ku saabsan xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo shirka magaalada Dhuusmareeb. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi oo maanta la hadlayay xubnaha golahaasi ayaa dib u milicsaday khudbadii uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shalay u jeediyey xildhibaanada golaha shacabka, waxaana uu carabka ku dhuftay in madaxweynuhu uu ku xadgudbay qodobo ka mid ah dastuurka isla markaana uu meesha ka saaray jiritaanka aqalka sare.
Gargaarinta madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku sheegay waajibaadka madaxweynaha jamhuuriyadda saaran kana ugu muhiimsan inuu yahay ilaalinta dastuurka dalka iyo shuruucda kayadaha. hase yeeshee isla khudbadii saddexdeeda wuxuu si layaab leh ugu xadgudbay dastuurka dalka. haddaba hadalgeedintiisa waxaan ka soo qaatay dhowr weerood oo gaf ku ah sharci. kow, madaxweynuhu wuxuu yidhi golaha shacabku waa aasaasta nidaamka dowladnimadeenna, dowladnimadeennuna waa golaha shacabka. halkaas waxaad ka arkaysaan madaxweynihii sharcigii oo dhan uu fuuray oo golaha shacabku hadde waxa weeye maaha dowladnimadeenna maaha, waa aqal ka mida baarlamaanka Soomaaliya. laba, madaxweynuhu wuxuu yidhi golaha shacab waa hay-adda ugu sarreysa ee matalada shacabka Soomaaliyeed oo aad tihiin wakiiladii shacabka Soomaaliyeed ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dowlad goboleedyada. saddex, madaxweynuhu wuxuu yidhi golaha shacab wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada, wuxuu wakiil u yahay shacabka Soomaaliyeed, waana la gaartaana, waa in dalka oo dhan laga aqbalo, waana sida haal ku shaqeeya.
Cabdixaashi ayaa dhinaca kale sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu ka kooban yahay laba aqal oo kala ah golaha shacabka iyo aqalka sare, kaasoo matala maamul goboleedyada dalka, waxaana sida uu hadalka u dhigay uu madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqay inuu ilaaliyo dastuurka.
madaxweynuhu miyuu sare ogeyn in dalka uu madaxweynaha ka yahay dal qaatay nidaamka federaalka oo ay tahay inuu yeesho laba aqal oo hal baarlamaan, kuwaasoo ah golaha aqalka sare iyo golaha shacab. madaxweynuhu haddii uusan akhriyin dastuurka dalka, waxaan u soo jeedinayaa inuu akhriyo si uu u ogaado qodobada soo socda. kow, qodobka 15-aad ee dastuurka kumeelgaarka ee qeexaya baarlamaanka federaalku inuu ka kooban yahay laba aqal oo kala ah golaha shacab iyo aqalka sare. laba, qodobka 61-aad tirsigiisa 3-aad iyo 71-aad ee dastuurka kumeelgaarka oo qeexaya in aqalka sare uu matalo danaha dowlad goboleedyada iyo ilaalinta nidaamka federaalka. Saddex, qodobka 89 ee dastuurka ku meel gaarka oo qeexaya doorashada madaxweynaha in ay dooranayaan labada aqal ilo sadowra inagu Soomaaliya yidhaahdo.
Hadalka gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa daba jooga khudbadii uu madaxweynaha Soomaaliya shalay u jeediyay golaha shacabka kor inta aanu u aanba bixin magaalada Dhuusamareed ee caasimadda Galmudug.
Golaha shacabka oo ah aasaaska nidaamka dowladnimadeena, wax walba waxay leeyihiin aasaas. Sartaanan ku jirno haddii aysan jirin oo dhexaadkaan uusan jirin uusan aasaas lahayn ma dhismi karo. Marka dowladnimadeenu waa idinka, waa golaha shacabka weyn. Golaha shacabka waa hay'adda ugu sarreysa ee matalada shacabka Soomaaliyeed oo 15 milyan oo ay tihiin wakiiladii shacabka Soomaaliyeed oo ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dowlad goboleedyada. Go'aamadaad gaartaanna ma aha waxaad ku gaarteen shakhsiyan waxaad rabtaan iyo magaalada Muqdisho aad joogtaan. Go'aamadaad gaarteen waxaad u gaarteen rabitaanka dadka aad matashaan.
Ugu dambeyntii madaxweyne Farmaajo ayaa xubnaha golaha shacabka ku wargeliyey in dib ugu soo celin doono go'aanada ka soo baxa shirka Dhuusamareed ee ay wada gaaraan dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada si ay iyaguna uga qaataan kaalinta kaga aadan.
Sida la socotaan waxaa lagu balansan yahay in laysugu noqdo oo laysugu tago magaalada Dhuusamareed si dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyadu ay uga arrinsadaan hannaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo. Waxaan mar kale idin cadeynayaa, bacdamaa aad tihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda Soomaaliyeed, ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada, wuxuu wakiil u yahay shacabka Soomaaliyeed. Go'aanka gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo, waa sida caalamku ku shaqeeyo. Waxaan idin cadeynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa xalay magaalada Minneapolis ku qabtay xaflad lagu abaalmariyay qorsha Xasan oo dhawaan loo aqoonsaday macallimada sanadka ee gobolka Minnesota. Munaasabadaasi kadib ayaa wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade waxa uu la kulmay Deeqa Shabeelle oo ka mid ah guddiga xafladdaasi soo agaasintay. Qorsha oo ahayd macallimadii loo aqoonsaday iyo sidoo kale hooyadeed Farxiye Xuseen.
Waxaan ku suganahay halkan magaalada Minneapolis oo lagu qabtay xaflad lagu abaalmarinayo isla markaasina lagu weyneynayo qorshe Xasan oo ah gabar Soomaaliyeed oo noqotay macallimada sanadka ee gobolka Minnesota. Jaaliyadda gobolka Minnesota ayaa xaflad u dhigeen ay ku abaalmarinayaan iyadoo ay dad aad u fara badan oo macallimiin iyo bulshada qaybaheeda kale ay ka soo qayb galeen. Waxay la jooga haatan Deeqa Shabeelle oo kamida guddigii soo qaban qaabiyay qorshe Xasan lafteeda iyo hooyadeed ee Farxiye Xuseen. Waan jecelahay bal inaan wax ka weydiiyo xafladan iyo qiimaha ay ugu fadhiiso iyo sida ay u arkaan. Marka ugu horeysa waxaan ku hormarayaa Deeqa Shabeelle. Deeqo, bal iga waran xafladan aad soo qaban qaabiseen ee aad qorshe ku abaalmarinayseen.
Horta ugu horeyn salaam calaykum Mascade, waan ku salaamay. Xafladan waxaan u qabanqaabinay wax kale ma ahan internetka waxaan ka aragnay inay iraysay gabar Soomaali oo teacher the year award and runti waan ku shucay waan ooyay si wal faad aad baan ooyay farxadeedu waxay noqotay mid aad u weyn and anako comments ka qoreyno masha Allah tabaarakallah fa gabar kale to ila qabqaabinaysay Salma Xuseen ba waxna miyaad garanaysa hadaad garanaysidna waa inaan xaflad aanu dhigno. It was all social media qorsho wiligaan maan arkin maan isbaranin Salma lumid ah markaas waxaan go'aansanay inaan u qabano xaflad inay dareento and hamiga qabna iyo sharafta inoo keentay runtii sharaf weyn baa noo keentay anigu macallin ah anigu waarid ah anigu gabar Soomaaliyeed ah ilaa kheerasiyo qorsho intaasay tan
anigu qabtay waata ku soo noqon doona qorsho Xasan baliga waran sida aad u arkayso ma dareemayso in kasta koo inaad soo guuleysatay oo abaalmarinta sanadka lagu siiyay haddana in dadkaagu ay caawa xaflad ku dhigaan halkan magaalada Minneapolis.
runtii waxaan dareensanahay farax aad u weyn inaan bulshadeeda caawa la farxo oo ay guushan u arkaan guulan wada qaadanay. Mar labaadna waxaan dhahay thank you, mahadsanid dadka wada qabanqaabiyay, Deeqa, Kaahin, Salma iyo Maxamuud oo runtii caawa ka dhigay wax aad iyo aad special ila ah. Aan weligeyga ilaaweynin.
Waa gartay, marka aad aragto dadka Soomaaliyeed oo sidaan iskugu dooban oo dhammaantood iskugu yimid inay qof Soomaaliya u guulaysta abaal mariyaan, kasoo ku adiga farxaddaada maxay ka sheegaysaa bulshada Soomaaliyeed ee gobolka?
Runtii ani waxay ila sheegaysaa inaan isku xirannahay, inaan dad nahay oo isku farxa oo rabno inaan community-gana build gareyno ama soo saarno.
Waa tahay hooyo, Farxi Xuseen baan u tagayaa. Hooyo, gabadhaadii baa guulaysatay macalimadii sanadkay noqotay, caawana halkan baa bulshadii Soomaaliyeed ku abaalmarinaysaa. Gabadhii yarayd aad soo barbaarisay, jaamacadda ka baxday, guulaysatay, haddana la abaalmarinayo, adiga maxay kuu tahay?
Bismillahi raxmaan raxiim. Awalan horta allaha raxmaanka ayaan mahad iyo shukri u celinayaa oo halkan isugu keenkeenay. Wallaahi waxaan dareemayaa in wixii aan gabadhayda ku oran jiray markay yarayd oon dhihi jiray hooyo weligaa Soomaali ha ka tegin, hooyo dadkaaga caawi, hooyo dadkaaga wuxuu qabo, inay maanta ii mira dhaleen oo mirihii ay ii dhaleen aan caruurtayda aanan weligay ku waaninin, kanaa reer Hebele iyo kanaa reer Hebele. Laakiin waxaan idhaahdaa hooyo, sin Ilaahay jisadiina janno uga dhigo, aadna miraheeda beri u gurataan qof Soomaaliya meel ha kaga tegina. Weligiina yaalliin hooyo Soomaali ha dhaafina, aabbe Soomaali ha dhaafina, ayeeyo jid marayso Soomaaliyeed ha dhaafina. Tiiba maanta miro waxay ii dhalisay inay dadkaygii dareemaan inay u soo baxday gabar da'yar oo waddanka ku dhalatay oo ay abaal mariyaan. Marka waxaan leeyahay intii qabanqaabisay iyo intii ka soo qayb gashayba jisadiina janno allaha ka dhigo.
Haddii aan ku weydiiyo su'aashan, qorshana goobta waa ay ka tiri markay hadlaysay, waxay tahay waxaan ka mid ahay generationka ama daayartan la yidhaahdo say wallaahi ee waddankan ku dhashay, walow af Soomaali aad u fara badan ku hadashay, Maraykanka ku dhalatay, maxaa suurageliyay gabadhaadu in ay af Soomaaliga sidaan ugu wanaagsato? Aabaaba aabaanahay lafteedu ma sahlana ilmaha waddankan jooga in af Soomaaliga lagu hayo oo ay sidaan ugu hadlaan. Maxaa sir aad uga samayn jirtay si gabadhaada af Soomaaliga aan uga dhumayn ama af Soomaali badan ugu hadasho?
Wallaahi sirta ugu weyn oo aan hayay waxay tahay mar walba oo aan guriga joogno waxaan ku hadli jirnay af Soomaaliga. Waxaan diidi jiray in gurigeyga lagaga hadlo hal eray oo luuqad aanan lahayn ah, waayo waxaan mar walbaba ogaa oo aan mar walba dareensanaa qaxi waddankayga ka dhacay inay caawin karto soo bixid ilmo aan soo saaray, ama waalidkay oo ii soo qaxay anoo shaqo kaga maqan inaanan ilmahaygu dareemin hooyo ayeydiis iyo awoogiisee ula hadashaan, ayeeye iyo awoowana ayna dareemin sidee ilmihiina ula hadashaan. Taasina waxay igu dhiirigelisay inaan ilmahayga af Soomaali aad iyo aad aan ugula hadlo, isla markaana aan abaal mariyo mar walbay af Soomaali ku hadlaan sabtidi iyo axadda aan waxay jecel yihiin siiyo oo aan tuso afkoodu inuu lambar wan yahay. Ta kale qoraalka laftirkiisa kamaan deynin, qoraalka laftirkiisa waan baray oo waxaan samayn jiray joornaalada af Soomaaliga ah ayaan u soo qaadi jiray anaa akhriyi jiray, iyagana waxaan oran jiray ka ii akhriya berri wuxuu igu leeyahay abaalmarin gaara. Midda kale had iyo jeer waxaan guriga ka shidi jiray af Soomaaliga, xitaa warka af Soomaaliga, riwaayadihii Soomaaliga. Waxaan garanayaa hooyo Soomaaliyeed maalinan ay igu tiri caruurtaadu ma dhulkii aad u dhalateen bay ku dhasheen, mayabaan ku iri kumay dhalanine halkanay ku dhasheen, laakiin gurigu waa aas-aas, waa tiirkii, waana waalidiintu sida ilmahooda u barbaariyaan.
Aad iyo aad umahadsantahay. Deeq, ugu dambeynta haddii aan ku weydiiyo guushan qorshe gaartay ee macalinka sanadkii ku guuleysatay iyo xafladan aad ku abaalmariseen iyo dadkii faraha badnay halkan iskugu yimid macalimiinta Soomaalida ee gobolkan ku dhaqan, tusaale intee le'eg bay u noqonaysaa qorsho, mise furaysaa baahida loo qabo macalimiin fara badan in ay hanaanka waxbarashada ee gobolka ay soo galaan?
Horta xafladan inta dhan waxaa loo qabtay waxa weyn, horta anaka macalimiin Soomaaliyeed inaan aragno qiimaha macalinka u leeyahay iyo baahidaan leenahay caruur badan baa iskoolaadka noo dhigto, ma galno fieldka educationka. Waxaan rajeynaa ardada jaamacadda ku jiro iyo dadkii sideedii oo kale ee ay ahaan jiray inay raadsadaan license teaching-ka inay macallin noqdaan waa wax badan bay ka bedeli karaan halka arday intaas ay tabi ahaan muhiimadda ujeedada iyo hadda macallin tahayna aad gaari kartid darajada in assistant principal iyo principal ba in ujeedadoodna waxa weeyaan waddankan waan joognaa caruurteena baahin weyna way qabaan in aan ka afarta geesaan istaagno waxaan qaban karnaa
kuwaasi waxay ahaayeen deeqa shabeelle oo ka mid ah gudiga agaasinka munaasabadda lagu abaalmarinayo qorshe xasan oo iyadu ah macallimadii sanadkan Minnesota iyo hooyadeed Farxiye Xuseen waxaan u warramayeen wariyahayaga Maxamuud Mascade
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay soo najeedinaya Jaafar Maxamed Kukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha Soomaaliya ayaa dhawaan ka mid noqotay amaba ku biirtay heshiisada hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee marka magaceeda la soo gaabiyo UNESCO loo yaqaano heshiisadaasi waxa ay la xiriiraan dhowrista hiddaha iyo goobaha taariikhiga hadaba waa maxay hawsha UNESCO maxay yihiin heshiisada ay Soomaaliya ku biirtay maxayse ka dheefaysaa ka mid noqoshada wadamada heshiisadaasi saxiixay ma jiraan goobo taariikhi ama hidde ah oo Soomaaliya ku yaala oo UNESCO u diiwaan su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya u qaybsanaha UNESCO ee Soomaaliya Cabdi Qani Ahmed Abdullahi Waayeel oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah Cabdi Qani waxa uu ku sugan yahay magaalada Paris ee waddanka Faransiiska Cabdi Qani markii hore ku soo dhawow idaacadda VOA barnaamijkeeda wicitaanka dhageystaha
waa maanta Jaafar waan ku salaamayaa adiga iyo dhamaan dhageystayaasha sharafta leh
way hadii aan hor u galno barnaamijka dhawaantan Soomaaliya laba heshiis oo waxay saxiixday UNESCO ah oo ay si rasmi ah ugu biirtay marka bal markii hore waxaad warbixin kooban naga siisaa heshiisadaasi waxa ay yihiin iyo hawsha loo soo galay sidii ay Soomaaliya ku saxiixi lahayd oo ay uga mid noqon lahayd
waa maanta Jaafar Soomaaliya saad la socoto waxa ay si guud ahaan UNESCO xubin ka noqotay 1906-kii bisha November kaliya 3 bilood kadib markii ay fadhimada qaadatay wixii markaa ka dambeeyay waxa ay qayb ka qaadanaysay dhamaan dhaqdhaqaaqyada iyo howlaha ka socda hay'adda dhawaan ayay Soomaaliya si rasmi ah ugu biirtay ahdiga 2005 iyo ahdiga 1972 kala ah ilaalinta hidda dhaqameedka la taaban karo ama muuqda iyo kan dabiiciga ah iyo heshiiska kale oo ah heshiiska ilaalinta hidda dhaqameedka aan muuqan si guud ahaan nuxurka heshiiskaasi ama labadaas heshiis aan dhahay waa in la ilaaliyo ama la dhowro ama la badbaadiyo goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla Soomaaliya laga shaqeeyo sidii loo dayactiri lahaa kuwooda burbursan kuwooda laga yaabo in ay lumaan ama ay baaba'aan sida afafka kale iyo ciyaarahana laga shaqeeyo sidii loo soo noolayn lahaa marka nuxurka guud ee heshiisadaasi waa sidaas waxaa xubin ka ah dhammaan taqriiban dalalka adduunka gaar ahaan heshiiska 1972 ee loogu yeero heshiiska hidda dhaqameedka adduunka Soomaaliya waxa ahayd dalkii ugu dambeeyay ee Afrikaan ay ku biira heshiiskaasi laakiin waxay rajaynaynaa in waqtiga soo socda aan wax badan ka faa'iidno
hidda dhaqameedka muuqda iyo hidda dhaqameedka aan muuqan baad sheegtay marka maxay kala yihiin hidda dhaqameedka muuqda ee la taaban karo iyo kuwa aan muuqan
hidda dhaqameedka aan muuqan waxa uu lagu tarjumi karaa sidoo kale hidda dhaqameedka aan la taaban karin waxa uu la macneeyahay ama uu ka dhigan yahay ciyaaraha oo kale ciyaaraha hidda dhaqanka oo kale gabayada iyo oraahyada qadiimiga ah sidoo kale afafka oo kale waxyaabaha soo dhan ayaa waxa la isku yiraahdaa waxyaabaha aan la taaban karin maadaama ayan ahayn wax muuqda oo muxuu ahaa oo aanan la taaban karin sidaas waxa lagu yeeray hidda dhaqameedka aan muuqan hidda dhaqameedka muuqda waa kuwa la taaban kara sida goobaha taariikhiga oo kale taalooyinka oo kale godad ayaa jira tusaale ahaan ay ku ka tarjumayaan taariikh fog waxaa jira goobo taariikh oo la dhisay kumanaan sano ka hor waxyaabaha soo dhan iyo sidoo kale agabka taariikhiga ah muuqda ayaa lagu yeeraa hidda dhaqameedka marka waxaa sidoo kale jira hidda dhaqameedka dabiiciga ah oo qayb ka ah heshiiska 1972 aan hadda sheegay kaasna wuxuu ka dhigan yahay goobaha dabiiciga ah aanu bini aadanka saameyn ku lahayn ama aanu sameynin ee rabbaaniga oo ilaahay sida uu abuuray, sida mathalan tusaalooyin hadii jiraan goobo dabiici ah sida silsilado buuro oo kale oo si cajaa'ib leh oo bini aadanka soo jiidan karta macno gaarna sameynaysa ay jiraan. Marka waxaa la yiraahdaa goobaha taariikhi ee dabiiciga ah.
Waa gartay aad baan u fahmay. Dhageystaha ugu horreeya baan fursad siinayaa oo doonaya inuu su'aal ku weydiiyo. Fadlan adigoo magacaaga iyo halkaad joogto ku bilaabaya, waxaad u gudubtaa su'aasha aad doonaysay inaad weydiiso qaybsanaha Soomaaliya ee UNESCO ee Cabdiqani Axmed Cabdullaahi Waayeel oo barnaamijka marti ku ah.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaa Maxamed Cali Xaashi, jooga dalka Turkiga. Su'aashaydu waxay tahay kamid naqashada ururka UNESCO ay kamid naqday Soomaaliya maxaadan ah oo faa'iido ayaa ugu jirto dalkeena hooyo. Sidoo kale su'aasha xigta oo aan weydiinay waxay tahay UNESCO iyadu maxay tahay? Dad badan ayaa ma taqaan aanan aqoonin waxa UNESCO ay tahay iyo waxay qabato. Waa mahadsantiin.
Waa mahadsanta adigana. Haye Cabdiqani.
Waa mahadsantahay Jacfar, waa mahadsantahay sidoo kale Maxamed oo su'aal runtii muhiiman weydiiyey. Haddii aan ku hormaro su'aashiisii labaad ee ku saabsaneyd maxay tahay UNESCO, hay-adda UNESCO waa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada dhaqanka iyo sayniska. Waxa ay ka shaqeysaa saddexdaas qodob ayay si gaar ah uga shaqeysaa. Xagga dhaqanka waxay ka shaqeysaa sidii loo ilaalin lahaa ama loo badbaadin lahaa hidaha iyo dhaqanka haddii ahaan lahayd heer dowladeed oo degaan iyo haddii ahaan lahayd heer muxuu ahaa adduunka dhan. Sidoo kale sayniska iyo horumarinta culuumta iyo sayniska ayay ka shaqeysaa. Marka si guud ahaan hay-addaasi waxa ay qaabilsan tahay ama ay mandate u haysataa xagga UN-ka in ay ka shaqeyso saddexdaas qodob ee aan hadda ka hadlay. Su-aasha kale ee uuna weydiiyey Maxamed ee ku saabsan maxaa dan ah oo ay Soomaaliya ka leedahay arrintaasi ama ay ka helaysaa dana fara badan ayay Soomaaliya ka faa'iideysaa kamid naqashada heshiiskani, waxaa u muhiimsan oo aan tilmaami karaa hadda in ay goobaha taariikhiga ah Soomaaliya ku yaala inay kamid noqon karaan liiska loo yaqaano liiska goobaha taariikhiga adduunka. Haddii ay sidaasi dhacdo, waxa ay Soomaaliya ay heli doontaa in adduunka oo dhan ay arkaan goobaha taariikhiga ah. Waxay soo jiidan doontaa dad dalxiisayaal gudaha iyo dibadda ka yimaada. Waxaa sidoo kale arrintaasi kubiirada heshiiskani naga caawin doontaa in aan ilaashanno goobihii taariikhiga ah, dib u soo nooleyno dhaqankeena iyo hiddeena, sidoo kale aan taageero farsamo iyo mid dhaqaale ka helno baahda adduunka sidii aan hawshaas ayada u qabsan lahayn.
Haddii aan u gudubno dhageystaha labaad doonaya inuu su'aasha ku weydiiyo, fadlan soo dhawow magacaaga ku bilow kadibna u gudub su'aasha aad doonayso inaad weydiiso. Cabdiqani Waayeel oo ah u qaybsanaha UNESCO ee Soomaaliya.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim oo jooga Muqdisho. Imise goobood ayaa UNESCO u diiwaan gashan meelaha taariikhiga ah ee buugga ugu jirta? Ma jirtaa? Intaan ognahay dowladdeeni waa burburtay meelahaas taariikhiga ah UNESCO u diiwaan gashan, waxyaabo kale oo hadda dib loogu dhisayo UNESCO ugu talagashay si loo badbaadiyo jiritaankooda? Waxaan kala weydiinayaa in dunida inteedii kale meelaha taariikhiga ah dhaqaale ganacsi waxba laga sameeyaa, dalka Soomaaliya meelaheedii waa burbureen intooda muayinka ahaa, marka maxaan hadda faa'iido inoo noqonaysaa inay meel un taariikhi ah UNESCO buugteeda iska qornaadaan? Waa mahadsantihiin V O A. Waalaikum salaam waraxmatu llahi wabarakaatu.
Haye Cabdiqani, waxaan filayaa inuu saddex su'aal oo isku xigta ku weydiiyey.
Waa mahadsan yahay Maxamed Ibraahim. Su'aalo muhiim ayuu na weydiiyey. Waxa ku bilaabaya su'aashii ahayd imise goobood ayaa UNESCO u diiwaan gashan oo ku yaala Soomaaliya ruuhaanti oo taariikhi ah? Ruuhaanti wax goob oo taariikhi ah oo Soomaaliya ku taala oo UNESCO u diiwaan gashan xilligan la joogo ma jirto. Sababtuna waxa waaye si dalku uu u diiwaan gashto goob ka mid ah goobihiisa taariikhiga ah, waxau u baahan yahay marka koowaad inuu xubin ka noqdo heshiiska 1972 ee goobaha taariikhiga adduunka. Marka talaabadan hadda ay dowlad Soomaaliya qaaday ee ku biirista heshiiskani waxa ay hordhac u tahay in la diiwaan geliyo goobaha taariikhiga ah ee Soomaaliya ku yaala si ay uga mid noqdaan liiskaasi. Guud ahaan adduunka waxaa ku yaala ama waxaa diiwaankaasi ku jira ku dhawaad سيديد بقول إيو سياشن قوبوت أو إلا كروات تضوء بقولو كمي دائيهين قوبوت تاريخي هالك بقول إيو سيديد كروات دائيهين قوبوت تاريخي الضبيعي سان أداير كهذا حين كوكو ليالان إلا بقول إيو أفرتن إيو سيديد دولدود دلال درسك كمده يا كمده دلال كاسي أي ديوان كوجران جو بدن تاريخ أمريكا وح هذا أمريكا هشيس كاني كبد نقول كذب عن قال دونا هبراعي لو ديوان قليل لها جو بهاس تاريخ الصومالي كيلا سدي أي أقوم نقول لها ين ليس كاسي جو بهاس تاريخ أي قاركود أي بربورسون سدو وكهد لي محمد هدي أمريكا جوبتا أي حوالو دارو ليس كاسي وح aan fursad wari doonaa in ay naga kaalmeeyaan dawladaha ama hay'ad UNESCO naga kaalmeeyso sidii farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan ba aan dib loogu dayactir lahaa goobahaasi taariikhiga
way waxaad noo sheegtay in heshiiska 1972 UNESCO uu horseed u noqonayo in goobo taariikhi ah wadanku uu diiwaan gashado maxaa intan soo gaarsiiyay kan 2005 waaba garan karnaa oo xilliga Soomaaliya saaxada way ka maqnayd laakiin midkan 2007-tankii maxaa keenay in ilaa iyo xilligan Soomaaliya ay ka maqnaato aanay saheen
dalalka dhan ee adduunka hadda xubinta kuma ayan biirin markii ugu horeysay oo dalalku badankood waxay ku biireen heshiiskani 30 sano la soo dhaafay markii saa loo soo dhigayna waxa dood badan ayaa ka socotay dal waliba wuxuu baahan inuu ku qanco muhiimada iyo faa'iidada ay leedahay wax badan ayaa laga qabtay runtii dawladdi hore inta aanay burburin ka hor xagga dhaqanka iyo hidaha markii diyaar loo ahaa in ay Soomaaliya diyaar u noqoto inay heshiiskaas ku biirtaan waxa dhacay wuxuu ahaa dagaalkii sokeeye hadda oo dalkii ka soo kabanayo talaabooyinka ugu muhiimsan ay dowladda qaadato waxa ka mid ah in heshiiska lagu biiro waxayna ka tarjumaysaa sida ay muhiim ugu aragto dowladda in wuxuu ahaa hiddaha iyo dhaqanka dib loo soo noleeyo korna loogu qaado
maadaama marka hadda heshiiskan lagu biiray oo ay Soomaaliya saxiixday waxaan filayaa in Soomaaliya ay u diyaar garoobayso in ay diiwaan gashato goobo taariikhi ah ama dabiici ah oo ku yaala wadanka ma jiraan wax ilaa iyo hadda aad maskaxda ku haysaan ama Soomaaliya u diyaarsan oo ay doonayso in ay la shirtagto oo ay ku darto ama u gudbiso liiska ee goobaha taariikhiga ah ee UNESCO
talaabta ugu horeysa ee aan hadda dabacsanay inaan qaadno waa in marka koobaad la sameeyo liis dhamaan goobaha taariikhiga ah ee Soomaaliya ku yaala inta aan loo gudbin marxaladda diiwaangelinta marka waxaa jiri doona talaabo ah in la soo diiwaangeliyo la soo tiro koobo marka koobaad dhamaan goobaha taariikhiga meel kasta ay ku yaalaan gudiga Soomaaliyeed markii ay arintaas soo tiro kooban ayaa waxaa loo gudbin doonaa gudiga hidaha iyo dhaqanka adduunka ee ku heshiiskani ayaga ayaa baari doona dhamaan goobaha taariikhiga ayagoo ka tixraacaya halbeegyo caalami ah oo loo qoondeeyay in lagu baaro kadib ayaa ayaga dooran doona goobaha taariikhiga ah ee u qalma in heshiiskaasi in liiskaasi ay ku biiraan marka talaabta ugu horeysa damacsana waa inaan soo tiro koob dhamaan kadib aan xulano kuwoodii ugu culus aan u gudbin gudigaasi ay kalsoocaan ay ayagana doortaan kuwa ay u arkaan inay soo bixinayaan shuruudda oo dhameystiran
aad baad u mahadsantahay dhageystaha xiga baan u gudbaynaa fadlan magacaaga ku bilow kadibna u gudub su'aasha aad doonayso inaad weydiiso u qaybsanaha Soomaaliya ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan oo waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee UNESCO loo soo gaabiyay magaceeda Cabdulqani Axmed Cabdullaahi Waayel
agabkii Soomaaliyeed wax lagu cun jiray ama lagu dagaalami jiray ama maaratay wax la gashan jiray way baabeen waxaana lagu bedelay qalab kale ee dibadda laga keenay tusaale ahaan toobtaha ama buraha hadba wixii loo yaqaan geela lagu lisan jiray ama ariga ama xoolaha lagu lisan jiray waxaa lagu bedelay baaquli iyo garaafa iyo wixii la midka ah marka way sii dabar go'ayaan dadka xirfadaasi yaqiinayna xirfadii ay ka baabeysa marka si dhaqankana loo dhowro dadka xirfadoodana loo ilaaliyo maxaa laga qaban karaa arintaas iyada ah mase loo yeeli karaa wadanka dhamaantiis ama gobolada dalka madaxif ama meel maartay dhaqanka lagu keydiyo oo hido dhowr ah waa idin salaamayaa dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ayay Cabdiqani
walaalkaas runtii su'aal muhiim ah weydiiyay ku saabsan agabkii Soomaalida hore u isticmaali jirtay dabcan waa kuraacsanahay in agabkaasi sii dabar go-ayo dadkii farsamayaqaanka ahaa ee waxaas ka shaqayn jireen ay sii yaraanayaan. Waxa ugu muhiimsan waxyaabaha dhaqanka lagu ilaaliyo goobta ugu muhiimsan waa museumka ama madxafka. Waxaadna la socotaan in hadda madxafkii dib loo furay oo koodi luuliya sanadkan dib loo furay. Madxafka waxa uu ka qayb qaadan doonaa in agabkaasi taariikhiga ahi lagu badbaadiyo, isla markaasina lagu baro jiilalka kala duwan ee Soomaalida ah in ay ka faa'iidaystaan oo ay bartaan ahmiyadda ay leedahay. Runtii haddaad u fiirsato waxyaabo badan oo waxaa jira xataa environmenting ama bii-ada u wanaagsan sida matalan bacdu kale markii loo fiiriyo salada. Runtii waxaan isleenahay haddii dadku ay isticmaalaan agabka iyo waxyaabaha dhaqanka ay mar badan inay ka macno badan yihiin kuwa hadda modernka la isticmaalo. Runtii waxaa loo baahan yahay saa aaminsanahay in ay muxuu ahaa aragti gaara fiiro gaara loo yeesho dadka agabkaas ku shaqeynayay oo tababaro gaar ah loo sameeyo ay sii xirfadooda u gudbiyaan jiilka kasii dambeeya si ay arrintan ay joogto usii noqoto. Waxaa kaloo u baahannahay in la xoojiyo institutions ama mu'asaadka dowladda ee ka shaqeeya xaggaasi sida madxafka, akaademiyada fanka iyo suugaanta iyo wasaaradaha ka shaqeeya arrimahaasi si ay uga qayb qaataan in ay dabargoyin xirfadahaas iyo agabkaasiba.
Waayahay, aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha xiga baan u gudbayaa. Fadlan magacaaga ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso Cabdiqani Axmed Cabdullaahi oo ah qaybsanaha Soomaaliya ee UNESCO oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti kuwa.
Waan salaamay laanta afka Soomaaliya v o a iyo Cabdiqani Axmed Cabdullaahiba Wajaama Xasan Cali oo jooga caabud waqo Galgaduud. Su-aasha aan weydiinaya waxay tahay Cabdiqani, asagoo aada u mahadsan, waxaa jira goobo badan taariikhi ah oo dalka Soomaaliya ku yaala, taa kuwaas oo ku burburay dagaalada sokeeye ee dalka dhacay iyo weerarada ay geystaan argagixisadaba. Hay-adda qaybta kaga adeegaysa ma kasoo baxday dib u habeynta meelahaas muhiimka ah? Haddii aysan qayb ka qaadan, maxaa kaga qorsheysan goobahaas iyo goobaha kale oo dalka ku yaala badanba? Su-aasha weydiinaya mahadsantihiin.
Waa mahadsantahay adiganahay Cabdoon.
Jaamac, waa mahadsantahay walaal. Runtii su-aal muhiim ayuu isagan na weydiiyey. Goobaha taariikhiga ah ee ku burbura colaadaha, haddii aan heshiiskan ku biirno wixii ka dambeeyo, waxa aan u heli doonaa fursad in aan dib u dayactirano anagoo kaalmo ka helayno hay-adda UNESCO. Waxaa la socotaan hadda qaraxii u dambeeyey ka dhacay Beyruut ee dalka Lubnaan, waxa uu saameyn ku yeeshay goobo badan oo taariikhi ku yaal Beyruut. Hay-adda UNESCO iyo dhammaan beesha caalamka ka tirsan hay-addaasi waxay u istaayeen si degdeg ah si gurmad ugu sameyn lahayn goobahaas taariikhi ah. Waxaa hadda socda hindise dib loogu dayactirayo goobaha taariikhiga ah ku yaala Beyruut ee ku saamoobay qaraxaasi. Sidaas si la mid ah, Muusil dalka Ciraaq waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay dagaalkii u dambeeyey ka dhacay magaaladaasi Muusil. UNESCO waxa ay hogaamineysaa iyadoo kaashanaysa dalalka xubnaha ka ah hindise dib loogu soo noolaynayo goobaha taariikhiga ee ku burburay colaadaasi. Marka waxaa aaminsanahay heshiiskani aan xubinta noqonay waxa uu naga caawin doonaa kuwiina horey u burburay colaadii iyo dayacii ay burburiyeen inaan dib u dhisano, kuwa haddii mustaqbalka ay wax soo gaaraan in taageero farsamo iyo mid dhaqaale intaba aan helno insha allah.
Aad baad u mahadsantahay Jaamac, adigana aad baad u mahadsantahay. Dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa, waxaanan filayaa inuu yahay dhegeystaha ugu dambeeya. Fadlan magacaaga soo gudbiya halkaad joogto, kadibna u gudub su-aashaada.
Magacaygu waa Maxamed Xuseen, waxaan joogaa Muqdisho. Waxaan rabaa inaan hal su-aal weydiiyo oo dhigan sidaan: maxaa keenay xilligan inay ku biirto Soomaaliya ururka loo yaqaano UNESCO? Waa mahadsantiin.
Runtii saan horey u bidaaminay, heshiisyadani muhiimad xoog leh ayay leeyihiin oo ay sidii dib loogu soo celin lahaa hiddo dhaqameedkeeda aamuqan iyo kuwa muuqda. Hadda xilligan la joogana runtii muhiimad gaar ah ay Soomaaliya usii leedahay, maadaama dadku runtii marar qaar aysan aad ugu fiirsan muhiimadda ay leedahay hidaha iyo dhaqanka iyo goobaha taariikhiga ah. Waxaa laga yaabaa markaan inaan aragto goob fac weyn oo runtii intaasoo boqol oo sano jirta in si fudud ay ku burburto ama dabadeedna laga dhiso meesha goob cusub oo laga yaabo dadka inay
dhismihii
taariikhiga ahaa. Marka taasna runtii waa arrin xanuun badan. Waxay ka dhigan tahay taariikh dhan oo intaasoo sano soo jirtay in sidaas ay ku burburtay. Wax muxuu ahaa taariikh aan ugu tagi lahayn jiilka dambe ama ay annaga noogu tageen jiilkii nagu horreeyay inay saas ku burburtay. Marka ka mid noqshada heshiiskani waxa ay kow ka dhigan tahay in dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ay ka go-an tahay inay goobada taariikhiga ay ilaashadaan, isla markaasina ay ka helaan wixii taageera oo farsamo iyo wixii kaleba ay ugu baahan yihiin dibadda. Marka muhiimaddaas ayuu hadda noo leeyahay heshiiskaasi, waana sidaas sababta ay xilligan aan ugu beernay.
Afafka baad sheegtay laftirkooga inay qeyb ka yihiin arrimahan UNESCO ay mudnaanta gaarkaa siinayso. Afka Soomaaliga isagu taariikh caynkee abuu leeyahay? Ma wuxuu ku jiraa afafka fac weyn leh mise waa af cusub oo kamida afafka dhowaan ku soo biiray dunida?
Run ahaantii su-aashaas waa su-aal muhiim ah. Afka Soomaaligana waa af runtii fac weyn, oo inkastoo xilliyadii dambe ay dhibaato ay soo wajahday, dhibaatadaasoo runtii ay la qabeen dhammaan dadka iyo wax kasta oo Soomaaliya ku saabsan, maadaama aanu jirin dowlad iyo mu'asasaad ama institutions xoojinaya arrintaasi. Hadda runtii afkaasi taariikhdaas fog leh waxaa uu wajahayaa marxalad aad u adag. Waxaa dhibaatada haysata ka mid ah in qoraalkii xataa aanay jirin qaab la isku raacsan yahay ereyada loo qori karo. Hal erey ayaa laga yaabaa in 10 qaabo kala duwan uu u qormo.
Magacyada baa lamid ah. Qof walba waxaad arkaysaa in magaciisa matalan hadduu Soomaali yahay iyo haddii meel kale laga soo minguuriyeyba qof walba uu nooc u qorayo magacii.
Aad iyo aad. Magacyada kamid ah sida loo qoro waxaa kamid ah, ma jiraan si standard ah oo la isku raacsan yahay oo loo qoro arrintaas. Waxaa jira ereyo cusub ee kusoo biira mar waliba afafka, maadaama adduunkii uu muxuu ahaa hormarayo. Waxaa jira waxyaaba cusub oo kusoo biiraya oo erey bixin loo baahan yahay. Erey bixintan waxay kamid tahay waxyaabaha aan runtii shaqada badan ay u baahan tahay in laga qabto. Waxaa isticmaalna badana afafka qalaad ayaa lagu soo muxuu ahaa keensadaa ereyada, ama waxaa la isticmaala markaar erey bixin aan sax ahayn oo macnihii saxda ahaa aanan ka tarjumayn. Marka ujeedka hadda ama ujeedka ugu weynaan leena hadda waxa waaye in la sameeyo qaab midaysan ee loo qoro afkaasi ereyada afka Soomaaliga ah. Akaademiyada fanka iyo suugaanta iyo dhaqanka Soomaaliya ayaa waxa ay wadaa hindise ah in dib loo soo nooleeyo guddigii hore ee afka Soomaaliga. Ur ahaantii burburkii wixii ka horreeyay wixii ka dambeeyasina la burburay. Waxaan isleeyahay keliya dad aad u kooban ayaa ka nool xubnihii guddigaasi xilligaasi. Laakiin hadda waxaa filaynaa dhowaan in shir weyne la qabto oo looga hadlayo qoraalka afka Soomaaliga ah. Taas waxaan rajaynayaa inay runtii kaalin fiican ay ka qaadan doonto sidii dib loogu nooleyn lahaa wuxuu ahaa caqabadaasina loogu gudbi lahaa.
Way ugu dambeyntii dad baa aaminsan Soomaaliya la fahantiisaba inuu yahay waddan cusub oo curduna marka la barbar dhigo wadamada kale ee taariikhaha fog leh. Wadamada Soomaaliya dariska la ah Yeman oo kale markaad eegto waxaad arkaysaa dhul ama goobo kumanaan sano soo dhisnaa oo taariikhi ah, laakiin Soomaaliya waxyaabahaasoo kale ma laha bay dadka qaar ee ku doodayaan. Ma jiraan wax muuqda hadda oo la taaban karo oo muddo soo jiray oo taagan, ha noqoto gudadka aad sheegaysay oo magacyo ama qoraallo ay ku qoran yihiin taariikhdii la qoday ee muujinaya, ama dhismayaal taariikhdoodu ay aada u fog tahay oo Soomaaliya ku yaala?
Runtii Soomaaliya sax ma ahan in ay tahay dal aan taariikh fog lahayn. Runtii waxay ka mid tahay dalalka ugu macnaha dalalka leh taariikhda iyo ilbaxnimada fog. Waxaa cilladda ugu weyneyn haysatay tahay in waqti badan oo aan burbur ku jirnay aan laga shaqeynin sidii loo baari lahaa loogana shaqeyn lahaa in la ogaado taariikhda fog ee Soomaalida. Inkastoo dabcan ay jiraan research iyo bugaag badan oo laga qoray taariikhdii Soomaaliya iyo muxuu ahaa falgalkii ay la falgeli jireen ilbaxnimadii Masar oo kale ee faraxinta xilligaasi jiray, sidoo kale cumaantii iyo xiriirka dhexeeyey muxuu ahaa xiriirkii ganacsi ee xeebaha muxuu ahaa deegaanada Soomaaliya xeebaha dhaca. Goobo badan oo taariikhi ah waxaa jira runtii kumanaan sano dadka qaar jira ay ku qiyaasaan inay jiraan. Waxaana runtii la aaminsanyahay inay jiraan magaalooyin dhulka hoostiisa ku duwan oo ka tarjumaya ama la circiraya taariikh fog oo ay tahay in baaritaan lagu sameeyo lagana munaaqashoodo waxa ay ka dhigan tahay taariikhdaasi iyo faca ay leedahay. Waxaa jira waxaan rabaa inaan tilmaamo godka Lasgeel oo ahaa asaga dhowaan lasoo faagay oo la helay. Waxa uu ka tarjumayaa taariikh runtii fac weyn oo ay Soomaalida leedahay. Waxaan aaminsanahay inay jiri karaan goobo fara badan oo sidaasoo kale lamid ah oo runtii ka tarjumi doona taariikhda weyn ee Soomaalida. Dadka Soomaaliyeedna dhiirigelin iyo u noqon doona iftiin ay ku nuursadaan mustaqbalkooda. Sababta dadan taariikh iyo fac weyn aan lahayn way ku adag tahay inay xaadir iyo mustaqbalba ay yeeshaan.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdi. Inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee todobaadkan. Waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo su'aalahayga iyo kuwa dhegaystayaashaba ka jawaabayay Cabdilqani Axmed Cabdullaahi Waayeel oo ah qaybsanaha UNESCO ee Soomaaliya, isagoo ku sugan magaalada Baariis ee waddanka Faransiiska ayuu barnaamijka ka qayb qaadanayay. Dhegaystayaashii barnaamijka la soo xiriiray iyagana waan u mahadcelinayaa. Adinkana dhegaystigiinna waad ku mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa magan Alla.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha inala socodsiiyay.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha waa kan qoraaga Axmed Faarax Cali idaa jaa.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, inkastoo xiriirka xididku uu ismaamuus dheeri ah ku dhisnaa, haddana marmar bay tala fara ka hadi jirtay. Kolkol buu ismaandhaaf la dareemaa ka dhex dhici jiray, kolkol bay isku qumayoobi jireen. Sidaa darteed, barnaamijkii koowaad ee taxanahan sidaan ku soo xusay, gabayadii xididka dhex maray intooda lahayo waxaa ku jira qaar aan waxba la isu reebano, wixii la isu ahaa inta la iska halmaamay si aan wanaagsanayn loogu wada hadli jiray. Waxaa laga helayaa tixa sodog loogu gabiyey, kuwa seedi loogu gabiyey iyo kaba darane qaar sodoh loo tiriyey. Kolka intaan seediga ka bilaabo aan idhaahdo wuxuu ka mid yahay xubnaha xididka kuwa sida gaarka ah loo dhowro marka la isku wanaagsan yahayna ragga seediga isu ihi sidii ay walaalo yihiin ayay u dhaqmi jireen. Markay isu baahdaan waxay isugu tali jireen oo isugu helin jireen. In seediga af ama adin loogu bareera waxay ahayd wax laga xishoodo. Taasina waxaad ka garan kartaa nin geel jira ahaayey tix gaaban oo uu tidiyey dabadeedna noqotay halku dheg lagu maahmaaho. Sida ay Soomaalidu ku sheekayso, ninkaas iyo gaban yar oo uu walaashay qabay ayaa jeer geel wada xasiyey. Geelshiruhuna sida la og yahay si kulul bay kurayada ula dhaqmi jireen. Saabaanka geela lagu maalo iyo qaabka lagu shubo oo dhan bay ku rari jireen. Hadday wax bi'iyaan iyo haddaysan bi'inna mar walba usha iyo dharbaaxada ugama tugi jirin, taasoo ahayd tababarka keliya ee ay yaqiineen. Yeelkeede ninkiiba wuxuu u bogi waayey kuraygii u seediga ahaa oo goor aan la seexan iska seexanaya alaabtii lagu ogaa kala luminaya fiid walbana geelii oo qaar maqan yahay soo hoynaya. Markaas buu aad ugu carooday hayeeshee dhaqankii jiray ayaa u diidayay sida kurayada kale inuu u garaaco ama u canaanto. Dabadeedna sida muuqata gabay fiican muu aqoone wuxuu mariyey saddex meelis oo iska allow sahala asuu isagu ku carabaabaay. Wuxuu yidhi hadduu seediga gaban yaho geela kula raaco asii aadan guulguuli karin geelu so hallaabo ileen waad gubgubataa sidii gaajana may hayso. guud ahaan iyada oo hiduhu uu sidaas ahaa ayaa haddana waxaa jiray rag magac lahaa oo seediyaashood intay isqoomeen u gebiyey. Malahaygana waxaa ugu caansan allah u wada naxariistay sayid maxamed cabdilla xasan iyo salaan carabi. Salaansaha noo dambeeye bal sayidka iyo seediyaashiis qaarkood wixii kala gaaray aan soo horaysiiyo. Sidaynu wada ognahay, wuxuu sayidku hogaamiyey ururkii daraawiisheed oo waaxdii hore ee qarnigii labaatanaad uu waqooyiga ka abuuray, muddada dheerna u tafaaxaynaa la dagaalanka Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashida. Ururkaas oo ku jiray halgan hubaysanay wuxuu goorna walba u baahnaa ciidan ka kooban dhallinyaro firfircoon oo ku soo biirta. Taasina sayidka way u suuro gashay. Sababahana waxaa ka mid ahaa aftahamadiisii iyo isaga oo si joogta ah ula xidhiiri jiray tolalka Soomaalida, gadaalkiina in badan ka dhaadhiciyey, ujeeddadiisu inay tahay mid mudan in lagu garab galo. Qoysaskii haddaba caanka ahaa ee inay daraawiish ku soo biiraan uu ugu gacan haadiyey iyaguna ku raalliyey waxaa ka mid ahaa reer Cali Shire oo ahaa qoyskii inta badan geyiga Sanaag iyo dadka dega u talin jiray. Maalintaas bay iyaga iyo daraawiishi wacatameen, quud iyo qaaraan wadaagna noqdeen. Maalintaas bay iyagoo dhagadhan xaruntii daraawiisheed soo buuxiyeen. Maalintaas baa dab iyo xoolo tiro badan lagu bantooqay. Dabadeedna si uu wacadkaasi ugu meel maro, laba arrimood ayuu Sayid Maxamed ku dhaqaaqay. Mar qoyskii ayuu la xidhiiday, wuxuuna guursaday Bulla Cali Shire oo garaad ku dhalay. Waa gabadhii inta quruxdeeda lala ashqaraaray ay Bulla Shogoto ku naanayseen. Marka labaadna wuxuu u howlgalay kuna guuleystay garaadkii u soo doga ahaa oo weli nool inuu sadanada u caleema saaro inankiisii Maxamuud oo maantaa kadib Sultaan Maxamuud Cali Shire loo bartay. Hase ahaatee muddo kadib ayay labadii nin laba baarqa bay ahaayeen, isqoonsadeen. Dabadeedna habeen madow ayaa Sultaankii iyo dadku u talinayay caynka hoosta ka geliyeen oo buuraleydii degaankoodu ahaa dib ugu noqdeen. Intaasna kuma ekaane, waxay la safteen reer Bari iyo Boqor Cismaan oo daraawiisha ay col ahaayeen. Iyaga oo wada jirana dhowr jeer bay ku soo duuleen. Sayidka oo ahaa nin abaadac badani uu Soomaalida kala soo gudboonaaday aad ayay arrintaasi u danaqday. Kolkaas buu iloobay amaba is-iloosiiyey isaga iyo Sultaan Maxamuud inay xidid ahaayeenoo Bulla Shogoto ay weli xilihiisa ka mid tahay. Dalaartaas buu afkiisa macinsaday. Wuxuu ahaa nin yaqiin waxtarka iyo waxdhibaalka eray dacaayadeedku uu yeelan karo. Soo ninkii ku ducaystay ma ahayn carabkayga ee Bowquwee Caadilba tahay. Maruu haddaba Suudaanka ugu abaal sheeganayay isaga iyo dadkiisa siduu jeer u dhaqaaleeyey, u dhiisana oo u boqray, waa tuu kula gafnaqsaday. Adoo cayr la duluglayn haddaan duunyo kugu maysay oo deeb la geelaya fardo iyo dahabkii kuu dhiibay, aridaad masaalkiiya haddaan idin dabaalsiiyey, haddaan daabaddii iyo hubkii idinla daaweystay oo aan dujiga cali garaad duub cadwada saaray, asaan dowlad kaa dhigay maxaad duule igu maag. Isla baryahaas ayaa waxaa taleex la keenay sheeke la yaab leh oo la leeyahay waxay dhex martay Sultaan Maxamuud iyo hooyadiis oo sayidkana sodoh u ahayd. Iyaga iyo ku allahoode waxay ku warrameen Sultaanka ayaa maalin soo maray hooyadiis oo inta sac qalatay ka jaraysa hilba oodkaca oo dhibaad ahaan ay rabtay inay Bullo ugu geyso. Markaas buu ku yidhi, hooyo, ninkii shaashka badnaa cunno igama baahnee, xoolaha birta iga dah. Iyana waxay ku jawaabtay bay yidhaahdeen, maandhow, labadiinnu talada ayaydun ku dirirteen, aniguse wadaadka sodoh baan u ahaye, dhexdiinna ha isoo gelin. Warkaas markii looga tabixsiiyey, sayidkii farxad buu kala batay. Wuxuu u arkay inuu u furay irid uu wax ka wareemi karo. Kolkaas buu sheekadii u rogay in Sultaanku hooyadii hilbihii ku qabsaday, dabadeedna garaacay. Wuxuu ku tilmaamay inuu yahay qorqore had iyo jeer xerada ariga ku jira, caanaha isagu lula, maamulka aqalka iyo waxa hoos yaalna dumarka uga horeeya, intaas oo dhaqan ahaan ragga Soomaalida ceeb ku ah. Gabaygii uu arrintaa ka tiriyey oo wax seedi loo tiriyo ka culus aan ka soo qaato, qumud inaad ku dilay hooyada qayladee timiye, qaduuntiisa waa tuu la dhacay sida qawaar awre, qayladeeda waa tuu dadkii qaxay ayaantiye, naaguhu ninkii qaabka lula uma qushuucaane warqada ay ku sheegaan ninkii qoyska baantiye eh wax qawaacid kaa keenay waa qoobadii saca eh dhegeystayaal ramski dhaqanka yeyduu maanta halkaa haynoo jooga waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
waraad ahay farxad cali ida jaa intaasii aan kaga gudubno iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington idaacaddii fiidnimona waa naga intaas anigoo ah sahre cabdi axmed iyo nuur xasan nuur buqaare ayaa idinla socodsiinayne nabadgelyo